Yahya pasal 4.
Barang jungjunan urang uninga, yen urang-urang Parisi nyarahon anjeun geus ngabaptis leuwih loba sarta kenging murid leuwih loba batan Yahya, padahal anu ngabaptis mah murid-muridna lain Isa ku anjeun, anjeunna tuluy angkat deui bae ka Galilea ngantunkeun Yudea. Ari jalana kudu nyorang daerah Samaria, angkat nageus nepi ka kota Sikar di daerah Samaria, teu jauh ti tanah milik Yakub anu diwariskeun ka Yusuf putrana. Didinya aya hiji sumur anu katelah sumur Yakub. Kubawani ngaraos cape urut angkat sakitu tebihna, gek Isa calik sisi eta sumur. Harita teh kira-kira pukul 12 berang. Jol wae aya awewe urang Samaria rek ngalacai. Ku Isa dipundutan, saurna.
Cik menta cai, hayang nginum.
Ari murid-murid nama henteu araya, dakeur ka kota meuli dahareun. Eta wanita ngawangsul.
Naha mundut ngaleueut ka abdi urang Samaria? Kapan anjeun teh urang Yahudi?
Waler Isa.
Lamun Nyai terang mah, kana nugraha ti Allah, jeung wawuh kana mentang inum. Tangtu Nyai anu mentang inum teh ka kami, tur tangtu dibere cai cikahuripan.
Jawab eta awewe.
Di mana anjeun ia samasihan cai cikahuripan? Teu nyandak timba-timba acan. Mangkaning jero pisan ia sumur teh. Naha anjeun teh langkung punjul ti Yakub karuhun abdi? Anu ngawakapkeun ieu sumur ka urang dieu. Yakub ku anjeun sapala putra ngaleutna teh ti dieu. Kitu deui ingon-ingonna.
Waler Isa.
Nginum tina sumur ieu mah bakal halabhab deui. Tapi cai nu rek dibikeun ku kami mah moal matak halabhab deui sapapanjangna oge. Sabab cai pamere kami mah bakal ngajadi cinyusu di jero diri nu nginumna. Anu moal saat-saat nepi kahirup di kalanggengan oge.
Cek eta awewe.
Mangga atuh pasihkeun ayeuna. Supados abdi ulah halap-halap deui. Sareng teu kedah nimba-nimba deui ti dieu.
Saur Isa.
Teang heula salaki. Sina ka dieu.
Tembalna.
Teu gaduh salaki abdi mah.
Saur Isa deui.
Bener. Nyai memang teu boga salaki. Tapi Nyai geus 5 kali boga salaki. Nu ayeuna mah lain salaki, pangakuan Nyai bener.
Tembalna.
Junjunan moal lepat. Yakin yen junjunan teh nabi. Karuhun abdi ngalakonan ibadahna di dieu, di gunung. Nanging sanggem urang Yahudi mah kedah di Yerusalem.
Saur Isa,
sing percaya ka kami. Engke mah ngabakti ka Allah teh di gunung ieu lain. Di Yerusalem lain. Urang dieu mah nyarembahna teh kana sesembahan anu asing. Ari kami mah wawu saha anu disembah teh. Sabab kasalamatan mah jalana ti bangsa Yahudi. Tapi tangtu cunduk waktu datang mangsa. Malah ayeuna ge geus mimiti. Umat anu tulen ibadah teh nyaeta anu nyembah karama kalawan roh jeung kayaktian. Kudu kitu ngabakti nurutkeun pangersa Allah mah. Ari Allah teh sifat ruh. Jadi babakti ka anjeunna ge ngalampahkeunana kudu kalawan ruh jeung kayaktian.
Diwalon ku eta awewe.
Abdi ge terang yen engke rek aya nu sumping. Nya eta Almasih tea upami anjeunna parantos sumping sagala rupi perkawis tangtos ku anjeunna diterangkeun.
Saur Isa.
Kapan ieu Almasih teh nya anu ayeuna keur cacarita?
Sabot kitu murid-murid daratang, kacida harereuneunana nenjo guruna keur sasauran jeung awewe teh, tapi saurang oge henteu aya nu wani naros, nuju mundut naon atawa nuju nyarioskeun naon. Ari awewe tea culubuyung terus indit ka kota. Hari weus-weus ka batur-baturna.
Aya jelema weut nyaheun kana sagala lampah kuring. Boa-boa, Almasih tea. Hayu urang ka ditu.
Bralebay arindit manggihan anjeuna, sajroning kitu murid-murid ngahaturkeun tuangeun pokna.
Rabi, mangga geura tuang.
Tapi walerna
geus boga dahareun mah. Tapi maraneh mah acan nyaho kana rupana.
Murid-murid silih tanya pada batur.
Aya nu ngintunan kitu?
Saur Isa,
kadaharan kami mah nyaeta ngelampahkeun pangersaan jeuna anu ngutus ka kami jeung nganggeuskeun pada melanana. 4 bulan deui ge dibuat, lain kitu cek maraneh. Gera tuh pasawahan sakitu legana. Parena geus karoneng, meujeuhna dipibuatan. Malah nu kudu dibuatna ge geus narima buruhanana. Tinggal ngumpulkeun bebeunanganna. Pi bakaleun hirup di kalanggengan supaya boh nu melak, boh nu dibuat sarua suka bungahna. Sabab bener cek kacapangan. Aya nu kudu melak, aya nu kudu ngala. Nyamaraneh ku kami dititah ngalana, da melak nama geus nitah nu sejen. Maraneh nu wajib metik hasilna.
Ku caritaan awewe nu tadi tea anu nyebutkeun anjeuna uningaeun kana kabeh lampah kuring, akhirna loba urang Samaria anu percaya ka Isa, sanggeus pada terang kumaranehna anjeuna diandeg sarta anjeuna ngararep heula 2 poe di maranehna, sanggeus ngadarengek ka sauranana beuki loba bae urang Samaria anu percaya ka anjeuna. Cek maranehna ka awewe tea.
Urang oge percaya ayeuna mah, tapi lain ku carita maneh bae, sabab ayeuna mah geus ngadenge sorangan. Yakin urang oge anjeuna teh tetela juru salamatna alam dunya.
Sanggeus 2 poe tea, Isa angkat deui tidinya ngabujeng ka Galilea. Sabab Isa ku anjeun kungsi nyaurkeun yen di lemburna sorangan mah nabi teh tara dihargaan. Sasumpingna di Galilea anjeuna pada ngabageakeun sabab urang dinya geus kungsi nyaraksian sakur anu ku anjeuna dipidamel di Yerusalem waktu maranehna keur milu kana pesta di dinya. Tidinya Isa mulih deui ka lembur Kana Galilea, tempat anjeuna ngadamel cai jadi anggur tea. Didinya aya hiji pagawe karaton anakna teh keur gering di Kapernaum. Barang ngadenge beja yen Isa geus mulih ti Yudea ka Galilea, teras bae nepungan menta tulung supaya anjeuna kersa sumping nyageurkeun anakna nu geus samar kana menyat deui. Saur Isa ka manehna,
maraneh moal percaya lamun teu nenjo tanda-tanda jeung mujizat-mujizat mah.
Wangsul pagawe karaton,
jungjunan moge sumping mangfeung pun anak teu acan maot.
Saur Isa,
gramulang anak anjeun hirup.
Eta jelema percaya pisan kana dawuhanana. Tuluy balik di jalan kene manehna papapag jeung bujang-bujangna anu ngabejaan yen anakna geus cageur. Kabujangna ditanyakeun pukul sabaraha mimiti cageurna, dijawab
kamari tabu 1 siang panasna rerep.
Bapa budak teh ingeteun yen wanci eta pisan Isa ngadawuhna anak anjeun hirup. Geus kitu mah manehna, kitu deui kulawargana, jadi percaya ka Isa. Eta kajadian teh tanda mujizat kadua di Kana anu dipidamel ku Isa samulihna ti Yudea ka Galilea tea.